αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, γράψει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, τον Μπρέντ έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελιστό, 1,98 η μία στιγμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα συντάξεις, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξανά μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα χμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ, και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
Έλενα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργο Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν, και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά. αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
Είναι μια συμφωνία που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
Δηλαδή
μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
Ναι.
Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
Ποιος βάζει τα λεφτά?
Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
Ναι.
Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει σε Σμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ, από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
ναι,
θα φύγει? Τι θα γίνει?
Ωραία, σωστή
απορία. Το αφήνει έτσι. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%. Ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ατόλα Καρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας, η μέση τιμή είναι στα 2,16 ευρώ. Επίσης, υψηλά, πάνω από τα 2 ευρώ, είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μας η αποκλιμάκωση των τιμών.
1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβδη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δειλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο, και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου, και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
Ναι.
Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντιο 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η αιτιακή στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική Πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες, και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε την χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική Πρωτεύουσα. Μια χορογραφία θεμάτων, η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν λιγότερο σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Μια συμφωνία που μεταφράζεται, Γρηγόρη, σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρείς τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει απέναντι στους πολίτες, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη.
Δημήτρη Γκάτσικη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο», μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως καλή πρακτική και η ελληνική εθνική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η εθνική κοινωνική συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ουσιαστικά, κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε ποιοι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε, το ψηφιακό εργαλείο το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προληθυντικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από ό,τι σε κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επιτόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί, για παράδειγμα, αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή, έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα, από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσθεθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Air News Radio 105,8, μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το Πόσο Κάνει.
Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, ναι. Να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι, και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
Κάθε μέρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που τις άλλες να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται και ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να μην ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα των προεκλογικών υπόσχεσεων.
Το
Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, τα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου πλην του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της ελληνικής λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι πατριώτες, ψήφισε κατά. Και μες. Χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Βαρδάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16. Καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια είπε χαρακτηριστικά. Η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Βαρδάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν πάρα υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και να συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Νιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του τζάμπα. Τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης.
Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ερώτημα. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ ο Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
Εν τω μεταξύ, αναταράξεις προκαλεί στη Χαραλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείθηκε να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα έψημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι απόφασεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τζουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου, της πρώτης θέσης στις εκλογές.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
Αυτό το θέμα το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
Εδώ όμως,
και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή η Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδρά η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς, τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλία ΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τρεις στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί, η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα ισοκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο, Αλέξη Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο, με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
Θα έχουμε παρουσία εκεί, βεβαίως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να ληφθεί μια καθαρή απόφαση.
Βεβαίως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
έθεσε
το ερώτημα.
Ακριβώς.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα πριν από λίγο στο Air News 35,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση
αυτή? Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
Ελάτε
ό,τι
τώρα
και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
Ωραία. Να
εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτό
λεπτομέρεια, τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν αφίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι οι αστυνομικοί προστήθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα.
Που είχαν είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο αριθμός.
Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή, γιατί στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέβλημα Μαύρου Κρήματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη Δυτική Όψη του Μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες. Όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, το μνημείο του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αίτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αιτώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αιτώματος που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κήρυξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό για να το σηκώσει, ναι. Στα αφεντικά είναι ότι για την Αγγλία πάντα ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος σκόρερ της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
Και δείχνει είναι το πέρα... δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
Και όπου κυριαρχεί το It's coming home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, σωστά.
Το τραγωδί, ναι.
Ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία. Απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν ξερέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξω, αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο Κονγκό.
Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως ημιχρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media ξεχωρίζουν καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους. Η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι
πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς, είναι στις 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία, Βοσνία, Ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση, Καναδάς, Κατάρ, 1 η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ισοπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα, θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο, που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο, κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα, σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθέν για την ομάδα του Κονγκό.
Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λίγη προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι? Να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση-βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα, υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο σοβαρό αυτό.
Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει, οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει για πλήρως ένα πρόστιμο.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.